Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Беларусь перакінула баявыя самалёты на мяжу з Украінай. Суем БНФ прыняў заяву аб неабходнасці абароны нацыянальных інтарэсаў Беларусі ва ўмовах агрэсіі Расіі ва Украіне. За тыдзень да мясцовых выбараў у Беларусі апытанні сведчаць, што мала хто ведае сваіх кандыдатаў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сталі вядомыя дэталі прапановы Расіі па ўрэгуляванні сітуацыі ва Украіне. Расійскае інтэрнэт-выданне News.ru апублікавала дакумент аб групе падтрымкі Украіны, які быў перададзены для падпісання амерыканскаму боку на перамовах у Лондоне кіраўніком МЗС Расіі Сергеем Лаўровым. Пра сутнасць гэтых прапановаў і пра тое, як рэагуюць на іх у Кіеве, мы пагаворым з журналістам з Кіеву Юрыем Свірко. Юры, праект расійскага дакумента па сітуацыі ва Украіне, прапанаваны для падпісання амерыканскаму боку, уключае ў сябе прызнанне і павагу правоў Крыму вызначаць свой лёс, стварэнне ва Украіне канстытуцыйнага сходу для новай федэратыўнай канстытуцыі, а таксама наданне расійскай мове на роўні з украінскай статусу другой дзяржаўнай. Якую рэакцыю ў Кіеве выклікалі гэтыя прапановы?
Народный депутат от фракции «Батьківщина» Сергей Соболев заявил, что информация про мировое погоднение с Российской Федерацией не отповедает рычаисности. Это он заявил на брифингу и сказал, что такого просто нема. Треба ще зазначити, що у Києві і в Москві по-різному розуміють ту ж федералізацію і другу державну мову. В українській конституції дагетуль російська мова має особливий статус, хоч вона не державна, але конституція гарантує вольне розвиття цієї мови. Про федералізацію шмат хто говорить, але Москва це розуміє так, що у кожній області буде свій Крим, свій парламент, який можна контролювати з Москви, а у Києві просто хочуть дати більше самостійності регіонам, але з однією державною мовою і, відомо ж, з контролем з Києва. Тому навряд чи це погоднення буде обмірковуватися у Києві, як нечто реальне, а те, що Москва могла передати це вчора праз Лаврова держсекретару Керрі у Лондоні, це цілком можливо.
Таким чином Москва могла передати документ, який на самой справі з українським боком ніколи не обмірковувався.
Ну, я ще Путін заявив на пресовій конференції опошні, що нема з ким у Києві розмовляти, президента тут нема, фактично Міністерство заміжних справ Росії і України так само контактів не мають, на що скаржився виконавця обов'язку міністра заміжних справ України Андрій Дещиця. Тому це все нізі там, поза межами України, має мало чого агульного з реальністю київської.
Ну а ці готові психологічно в Україні до страти Криму або настрой не віддавати його навіть коштом великих згубов?
Думаю, що такі вже настрой є здати Крим. На це наракають і кримчані української орієнтації, і шмат які українські націоналісти, але ніхто не готовий воювати у Кримі, і це заявив виконавця обов'язку президента Олександр Турчинов про те, що українська армія не пойде воювати у Крим. Я думаю, що Київ обрав тільки один шлях, і я думаю, що він правильний. Дипломатичними шляхами спробувати вернути Крим, не признавати анексію російську, не признавати референдум. Конституційний суд України уже вирішив вчора, що це все нелегітимно і неконституційно, незаконно, і референдум і все інше. А Верховна Рада України літерально сьогодні розпустила Верховну Раду Криму. Тому Київ буде робити вигляд, що там нічого не відбувається, окрім російської окупації. Ну, а Росія, відомо, буде робити вигляд, що нічого не відбулося у Києві.
Але активізувалися проросійські сили і на сході, у Донецьку і Харкові. Які можливості є у резерві у київських уладів, щоб навести там порядок?
Я думаю, що можливості невеликі, не все контролюється з Києва. Україна доволі велика країна, але керівники місцевих обласних державних адміністрацій і у Донецьку, і у Харкові заявили, що усі ці конфлікти спровоковані гостями з Росії, російськими туристами, так званими тітушками, які проїжджають з російськими паспортами і провокують супротистояння. Так само сьогодні Міністерство внутрішніх справ України попередило, що такі ж провокації можливі і у столиці, у Києві. Ну, коли вже про таке попереджують київлян, значить, що і у Києві не все під контролем. Я б сказав, що усходні регіони по-ранейшому проросійські, але їх нельзя порівнювати з Кримом, тому що Крим уже фактично відділився там війські, а на межі з Харківщиною, з Луганщиною, з Донеччиною стоять російські війська, але вони ще не перейшли межу і у прямому сенсі, і у переносному.
Ну, а на межі Білорусі з Україною концентруються військові російські самоліти, проводяться білорусько-російські вучені. Ти розглядає Київ офіційний Мінськ як союзника у гэтых умовах, ці як потенційного працівника?
Ведаєте, калі щиро, я за всі гэты дні, нават місяці, не чув ні водного слова від представників теперішньої української влади про Мінськ офіційний увогуле. Що гэта союзник чи працівник, що його розглядають увогуле як самостійну державу. Про те, що гэта сателіт Росії, про гэта ведають. А що Лукашенко там заявляв, що Україна наша країна, що з її нельга воювати, що будуть економічні дочинення, так само гэта взяли до відома тут у Києві. Але ніхто не коментує діяння Лукашенка і таке ставлення, що всі ведають, що є там одна військова груповка, домова про колективну безпеку і так далі. Але все ж таки повідомлення про російські самоліти – це про повідомлення про російські самоліти, а не про білоруські. І коли, крий Боже, білоруські самоліти полетять, тоді, напевно, будуть ніяк реагувати. Але поки що і російські навіть не летять, тому доволі стримане до цього ставлення. І ведають, що у Києві ведають, що Росія концентрує свої війська і в Білорусі, і в Придністров'ї, на території фактично Молдови. Тому Київ до цього готовий, він про це ведає, але поки що ніяк не коментує.
Я дякую Юрію Свірко і тільки удокладню, що завершилася передислокація 6 російських знищальників Су-27 і 3 військово-транспортних самолітів з інженерно-технічним складом на аеродром Бобруйськ у Білорусі. Вони удільничають у тактичних вученнях з підрозділеннями зенітних ракетних військов Військово-повітряних сил і військов супротиповітряної оборони Збройних сил Білорусі. А на аеродромі у Лунінці, неподалік від межі з Україною, приземлилися вертольоти Мі-8 і знищальні МіГ-29, які належать білоруському війську. З 15 сакавіка вони заступають на бойове дежурство, і усі подробязності висвітляв Владимир Глот.
У Міністерства оборони Білорусі заявляють, що вучення відбуваються у рамках перевірки однієї з Росії регіональної системи супротиповітряної оборони. До уділу у вученнях долучається зенітний ракетний дивізіон 740-ї зенітної ракетної бригади Повночно-Заходнього оперативно-тактичного командування і зенітна ракетна батарея ТОП-М2 120-ї зенітної ракетної бригади. Удільники вученнів зробили марші у призначені райони, щоб заступити на бойове дежурство по супротиповітряної обороні. У розмові зі «Свободою» начальник управління інформації Міністерства оборони Білорусі Володимир Макаров підтвердив уділ у вученнях військовців з Росії. І він підкреслив дві околічності. Перша – російців запросили на занятки їх білоруські колеги. Друга – вучення, не зв'язане з подіями в Україні.
Нами було предложено Російській Федерації прийняти участь в совместній фазі учення, яка проводиться на нашей территории в рамках проверки вооруженных сил Республики Беларусь. Начался первый этап проверки задолго до событий на Украине. И в рамках этой проверки, в частности, проверялись готовность органов управления соединений воинских частей белорусского сегмента противовоздушной обороны в единой региональной системе ПВО Беларуси и России. На втором этапе, вот, который сейчас проводится, будет проверена готовность к выполнению задач единой региональной системы ПВО в целом, привлечением части ее российского компонента.
Версию про то, что другий этап проверки выпадково супал с подеями Украине, войсковый оглядальник Александр Олесин откидая.
Лукашенко сам, может быть, и не хотел делать это. Все-таки наша система ПВО достаточно сильна, чтобы даже 12, так сказать, дополнительных самолетов в Польше и там, допустим, 5-6 самолетов в странах Балтии безболезненно переварить. Поэтому я думаю, что все же это была инициатива России. Мягко, так скажем, настойчивая просьба, в которой Лукашенко не смог отказать. Ну, очевидно, то, что Лукашенко согласился, вызвано тем, что он занимает некую особую позицию по Украине, не согласную во многих вопросах российской, и для компенсации самостоятельности своей он демонстрирует свою лояльность как военный союзник, соглашаясь на прилет сюда российских самолетов.
Свое обурение авантурой Кремля в Украине выказали сегодня удельники сойму партии БНФ. Лидер партии Алексей Янукевич отзначает.
Мы разделяем фактичную оккупацию территории украинской державы российскими войсками, как непрохаванный акт агрессии, который реваншистские силы делают с метой помсти народу Украины за его неевропейский выбор, імкнувшись дестабилизовать державу и захопить частку ее территории. Сойм партии БНФ закликал сусветную супольность твердо выступить в оборону территориальной целостности и непорушности межов Украины, уживши все машинные формы тиску на урад России. Сойм партии БНФ потребует от действующего керавництва Беларуси не давать утягнуть себе у российско-украинский конфликт, у тем лику не оказывать российскому боку, як агрессору, ніякой войсковой альбо іншой допомоги, категорично выключивши махчимость використання белорусской территории, узброєних сил и объектов инфраструктуры у метах захопницької политики.
Сказав Алексей Янукевич. Учора на нашем сайте отбылася онлайн-конференция с лидером партии БНФ. Ее текст вы можете прочитать на сторонце свобода.org. Открий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості. А аудіоверсія онлайн-конференції у ефірі през 15 хвилин. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Беларусь перекинула боевые самолеты на межу с Украиной. Яны перебазировались на аэродром у Лунинцы и с 15 сакавіка заступают на боевое дежурство. Сойм Белорусского народного фронта у Минску принял заяву об необходимости обороны национальных интересов Беларуси во умовах агрессии России во Украине. 8 красавіка праз три тыдні заканчивается термин зняволення Миколая Утуховича. За тыдень до мясцовых выборов о пытании свечить, что мало кто ведает своих кандидатов. 15 сакавіка в Беларуси означается День Конституции. До этой даты примеркованы початок нового циклю передач Сергея Нарумчика 94-й, присвеченный первому в Беларуси президентским выборам. Кто виноват у тем, что Россия и Украина опынулись перед реальной погрозой войны? На такое питание корреспондента «Свободы» отказали сегодня жихары Берестя.
Ну, я не знаю, может, правительство виноватое, Янукович виноватый, кто ж виноватый. Значит, плохо руководил свою страною, раз так получилось. Людям что чего-то не хватает, раз они идут один на одного в войне. Ну, да будет война, если не установится ничего нормального. Будут воевать люди.
А кто виноват в этом? Украина. Сама Украина затеяла эту кашу. А зараз неведомо, как из ее и расклюбываться. Конечно, без вмешательства России там, наверное, мира не будет. Только война им пахнет. А что там одни бандеровцы, петлюровцы?
Путин не виноват. Он поставил Януковича. А тот не справился перед управлением страны. Это, видать, план Путина по захвату Восточной Украины. Ну, а кто еще виноват? Виновата пятая колонна в числе русских, которые проживают в Украине. Ну, вообще, надеюсь, может, войны не будет. Может, как-нибудь угомонятся. А то и НАТО тут уже подтягивается к границам. Может, русских это сдержит.
Украина сама виновата. Они стали бунтовать. Вот и получилось так. Россия как бы не вмешивалась, НАТО, ну, как бы из-за этого Евросоюз вмешалась, и так сейчас получается.
Люди обратились к России помочь, новое слово, нелегитимная, да, власть решает все вопросы, чтобы в Америку обратилась туда-сюда. Америка, видите, не дала им оружие. Власть виновата, это новое. Люди жить хотят мирно, спокойно, как у нас в Беларуси. Живешь спокойно, можешь спокойно ночью ходить, никто тебя не тронет.
Я считаю, что во всех этих, как говорится, смертных грехах между Россией и Украиной стоит Америка. И ООН, и НАТО, и все эти приближенные страны. Потому что как НАТО, сами посмотрите, что лезет во все, как говорится, страны, везде оккупируют, пропагандируют войну.
А питание на улицах Берестя.
Гаворить и показывает «Свобода». «Зона свободы» – штотыдневая аналитичная передача на телеканале «Белсат». Ці устав Лукашенко на бок Росії в її конфлікті з Україною? Ці перетвориться гэты конфлікт в сусветную войну? Ці може Захад стримати Росію? Про гэта у передачі, якую вяде Александр Лукашук. В передачі удзельничаюць директор Украинской службы Радио Свобода Марьяна Драч, дарадца президента нашего радио Ефим Фіштейн и Юрий Дракохруст. Глядите передачу у суботу 15 сакавіка у 20 годинов. Белсат транслюется со спадорожников Астра-4А и Астра-1КР. Так само в субботу в эфире «Свободы» радиоверсия передач.
Ее вы почуете прикладно про полгодины. За тыдень до мясцовых выборов в Беларуси пытание свечит, что мало кто ведает своих кандидатов. Сябра партии БНФ кандидату депутата Горсовету Евген Рыбаков проводит серию уличных пикетов у рамках агитационной кампании. И он так само свечит про малую цикавность Менчуков до выборов. На пикете оппозиционного кандидата побывала Галина Бакунчик.
Евген Рыбаков, кандидат у депутаты Менского горсовета по выборчей окрузе номер 47 у Менску. Один из передвыборчих пикетов он наладил у одной из самых оживленных центральных частках города на пляцовце перед будинком Белорусской державной филармонии. Серед агитационных материалов бел-червоно-белый стяг и огульный для всех кандидатов плакат. Ведаю, что вы стоите тут не первый день. Все спокойно, все порадно.
Ну, амаль все спокойно. Некоторые только несверозые громадяне с криминальным минулым хочется накинуться на меня. Але я человек моцный, я былый десантник, я на меня не могут напужать. Люди подходят, але это может за 7 годин человек 30, не больше. Остатние просто боятся. Больше с милейшими, с тех, кто подходит, это з'являются иншеземцы. Потом некоторые из наших громадян, шкода, навод не ведают, что я в руце тримаю первый державный стяг незалежности. Вельми крыдно за то, что шмат наших громадян, навод вот не ведают, для чего демократы это, и влада народа не потребна. Так вот что, кривдно.
Минаки у первоважной большини назирают за пикетом с недалекого припынку. Некоторые все ж подходят до передвыборчего стенду, читают плакаты, размовляют с кандидатом. Утро с людьми.
Какая политическая кампания в Украине сейчас отбывается, ты ведаете?
Не интересуюсь даже.
Ну, про выборы чули что-нибудь?
Ну, я знаю. А за кого идти на выборы, я даже не пойму.
Вам подобается, как зараз идет вот эта выборчая кампания, ты ведаете? Вы своих кандидатов.
Вы знаете, не знала, пока вот не получила повестку. Я посчитала, что там есть из БНФ, и я поэтому решила пойду своей семьей. Ну, потому что надо все-таки за Беларусь бороться. Я думаю, что мы достойны этого, чтобы не быть в такой загоне.
Что бы вы хотели изменить?
Чтобы не было такого вот спуга этих людей, такие запуганные все люди. Ну, чтобы были более такими свободными, может, и коммерсанты как-то по-другому могли бы себя отчувать. А то только и читаешь, того и того арестовали. А за что?
Что вы ведаете про выборы? Типа будете удельничать, типа подобается, как они проходят? Что про их думаете?
Мне не вельми подобается, как они проходят. Хотелось, как они были больше свободными, не столь формальными. Ну и как от этих депутатов больше залежало, потому что все ведают, как у нас называют палату представников, так называемую палатка. Вельми дрэнна, что у нас только один человек вырашает в стране. Того, как корову подоить и как распоряжаться бюджетом страны.
Сами вы будете удельничать в выборах, и как вы бачите, как можно эту ситуацию вообще разрушить?
Удельничать буду, але, на жаль, я лечу, что эту ситуацию можно разрушить только как нарушили у соседней краине.
Нагадаю, что выборы уже простый день. Ну, а вестки про подеи в Украине доходят и за краты. Олег Груздилович сбирал новины життя политвязням.
Вязень Могилевской тюрьмы Евген Васькович дослал на волю лист, у яким выказал захопление подвигом оборонцев Майдану у Киеве. И он смуткует по Жизневскому, нашему белорусу, яки одним из первых загинул на Майдане, поведомила громадская активистка Ольга Миколайчик, якая листуется с Евгеном Васьковичем. Так само Евген Васькович написал, что вязницы шмат читая, отшивая себе нормально, но умовы не скардятся. Политвязень подяковал усим за оказанную ему подтримку и при этом попросил подтримки для своего сукамерника.
Он меня попросил досылать на товарку гроши и на его соседа.
Молодежный активист Евген Васькович осужденный на 7 годов зневоления за хулиганские деяния относно будинку КДБ у Бобруйску. Притязень, отбывая покарание у Могилевской крытой тюрьме, и отмывается писать прошение о помиловании. Миколай Утухович сустроился с адвокатом. Это была, как меркует свояки притязня, его неопошняя сустреча с оборонцем на передодні вызволения. 8 красовика, простые 3 дни, заканчивается термин зневольня Миколая Утуховича, який отримав поводле суду 5 год и 2 месяца за захование никаких патронов. Проборонцы лечат, что с Миколаем Утуховичем поквитались за то, что он спробовал доказать факты коррупции сирот высокопоставленных чиновников в Ваковыску, городни и Менска. Опошние 2 года Миколай Утухович отримает одиночной камеры городенской тюрьмы. Как поведомила громадская активистка Ольга Миколайчик, якая отримала лист от Миколая Туховича, притязню рассказали про ситуацию, что склалася в Украине.
Передавала от меня приветы и картину про оккупацию Крыма рассказала, как Микола чувал в этом свете, в этом живе, потому что это вельми будет связано, напевно, с его будущими надали. Хай ведая, у який свет, он выходит на волю.
Миколаю Туховичу, як и иншим притязням, якие протягивают находятся в белорусских тюрьмах, неодноразово пропановували написать прошение помилованні, але ён адмаўляўся.
Сегодня в Беларуси отзначается День Конституции. Она была принята 15 соковика 1994 года, 20 годов тому. Мой коллега Сергей Навумчик был той час депутатом Верховного Совета. Сергей, чем запомнился этот день?
Сам день принятия Конституции 15 соковика 1994 года, и он был довольно таки шерый, неприкметный. Был принят закон об уведении у деяния Конституции. Были приняты такие, сказал бы я, другорадные артикулы, и проголосовано было за Конституцию в целом. Я нагадаю, что оппозиция БНФ не голосовала за Конституцию, а вот перед этим у конца лютого и початку соковика, когда принимались наибольш такие спречные артикулы про президентство, про Верховный Совет и про мясцовое самокирование. Это были вельми напруженные дни. Я нагадаю, что голосование проходило шляхом поименных бюллетеней и тягнулось у 3 дни. Покольки оппозиция отмовилась голосовать за раздел президентства, оппозиция выступала супрать президентской улады, это была позиция Белорусского народного фронта, так нияк не могли набрать вот эти потребные 2/3 голосов. Ну, просто многие депутаты, кто был в командировках, кто там хворел, и тогда вот было принято решение. Оппозиция БНФ назвала это решение нелегитимным, оно суперечило сапраўды регламенту Верховного Совета, но тем не меньше Верховный Совет такое решение принял. И вот что мне запомнилось, что я побачил у овальной зале у те дни людей, яких я николи за все эти 4 года у овальной зале не бачил. Людей литерально звозили, а некоторых ветеранов, народ на кареты хуткой допомоги, звозили у Верховный Совет, каб яны проголосовали за уведение президентства. Набрала гэтая прапанова абвядзення президентства 2/3, а я нагадаю, что Народный фронт папярэджваў, что увядзення президентства ў Беларусі ва умовах неустойлівай демократычнай системы, адсутнасці демократычных традыцый непазбежна прывядзе да диктатуры. Вось такая была пагроза.
Сергей, ну і некалькі слоў пра тое, што будзе ў новым цыкле. Гэта будуць асабістыя назіранні, ці так бы мовіць, бессторонні гістарычны летапіс?
Ну, як бы я не хацеў, а я б хацеў, я не магу тут заставацца безумоўна такім бессторонним назіральнікам, тому что, конечно, як удзельнік падзеяў, все ж таки, ну, нейкая уласная позиция будзе відавочная. З другого боку, я стараюся даць максимальную колькасць вытрымак з прамоў, з выступаў, з артыкулаў усіх кандыдатаў у прэзідэнты, усіх 6 іх камандаў, некія фрагменты з прэсы таго часу, каб у чытачоў, а ў эфіры ў слухачоў склалася, ну, максімальна такая поўная карціна падзеяў таго, што адбывалася. Бо, канешне, тыя выбары 94 года, яны, як потым выявілася, на ўжо сёння мы бачым на 20 гадоў вызначылі лёс Беларусі.
Дякую, Сергей, и нагадаю, что премьера циклю 94 у неделю 16 соковика.
Живая свобода с Заленой Радкевич.
Яшчэ крыху падрабязнасцяў пра гэты новы цыкль. Ён будзе прысвечаны першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам. Партрэты кандыдатаў, перыпетыі выбарчай барацьбы, адкрытыя патаемныя пружыны прэзідэнцкай кампаніі. Штотыдзень на хвалях свабоды і на нашым сайце цыкль Сергея Навумчыка 94. І заўтра будзе першая перадача, прысвечаная прыняцю канстытуцыі з прэзідэнцкай формай кіравання. А ў праграме «Сталкеры свабоды» мы працягваем знаёмства са сталымі слухачамі нашага радыё. Гераіня сённяшняга выпуску пасля школы ў родным Бабруйску з'ехала ў Адзесу, працавала на гандлёвым флёце, вандравала па свеце, але аднойчы кінула ўсё і вярнулася ў Беларусь. З Лідзяй Пянькоўскай сустракалася Валянціна Аксак.
Сталай слухачкай беларускай службы радыё «Свабода» наша гераіня зрабілася больш за 20 гадоў таму.
Вось у 91 годзе я набыла вось гэты прымач Соні і стала слухаць. Адчула, што маё разуменне жыцця і таго, што адбываецца, цалкам супадае з гэтым. Многа мне дала «Свабода», яна падштурхнула мяне да цікавасці на нашай беларускай гісторыі. І мне стала сорамна, што я забылася пра сваю родную мову. Мне проста стала сорамна перада мной, перад маімі продкамі, якія беларусы.
Яна стала купляць беларускія газеты і кнігі, і паступова родная мова вярнулася да яе, стала штодзённай і паўсюднай. Грамадскія імпрэзы і акцыі далі ёй шмат сяброў, выкрышталізавалі погляды. Там яна ўбачыла і пачула чалавека, які стаў маральным аўтарытэтам і да сёння.
І вось калі якія-небудзь падзеі адбываюцца, я падумаю сама, думаю, які ж у мяне погляд на гэта, так? Потым паслухаю «Свабоду», пагляжу эту афіцыяльную, паслухаю афіцыяльную версію па тэлебачанню. А потым я пытаюся, а што Зінон Станіславіч наконт гэтага гаворыць? І атрымаюцца, што маё супадае з ім, ну як жа не лічыць яго аўтарытэт нумар адзін?
Спадарыня Пянькоўская вельмі перажывае за стан беларускага грамадства. І паўсюль, дзе можа, спрабуе дагрукацца да людзей, абудзіць іх душы ў пошуку праўды і справядлівасці.
Приглядываюся до людей, в основном, ну, мертвые души. Ну, починаешь говорить нечто, обуджать трошки починаешь. Одни зловятся на меня, другие так. Говорю, есть радио «Свобода», говорю, послухайте радио «Свободу», послухайте эту версию, официальную версию. И тогда вы знайдете правду, коли вы сумленный человек. Вот так я этим бабулькам тлумачу.
Не глядяще на то, что у яе хворобами доволі обмежаваны фізічны стан, душа по-ранейшаму крылатая. Яна ўвесь час кудысьці імкнецца, хоча шмат ведаць. І данесці гэтыя веды, у тым ліку і пачутыя на радыё «Свабода», да іншых. Дзеля гэтага, кажа, і вярнулася ў свой час з экзатычных краінаў у Беларусь.
Я прыехала, можа, дзеля таго, каб нейкую кроплю внесці ў гэты наш працэс адраджэння. Я лічу вось гэты перыяд адраджэння, як я воскресла, як беларуска. Я лічу, што гэта асноўны перыяд у маім жыцці, самы важны.
Відэа са шматгадовай слухачкай радыё «Свабода» Лідзіі Пянькоўскай глядзіце на нашай.